«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі громадського радіо. Як завжди, в цей час програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає із цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Цього разу і виходить вона, до речі, за фінансової підтримки Європейського Союзу. Цього разу ми робимо випуск у віддаленому режимі в імпровізованих студіях, і дуже скоро познайомимо вас з нашим гостем, з яким будемо говорити про ув'язнення Путіна, про яке ми так всі мріємо. Перед тим, як завжди, я звертаюся до мешканців Запорізької області з соціально важливою інформацією. Якщо ви прямо зараз знаходитеся на окупованих територіях Запорізької області, або, можливо, виїхали з окупованих районів Запорізької області, ви можете надати цінні свідчення про те, що ви бачили про воєнні злочини росіян. Саме для вас працює телеграм-бот, який називається Енергодар СОС. Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Ви можете знайти Енергодар СОС, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитеся нас у соціальних мережах, або ж просто заходьте в Телеграм, вводьте в рядку пошуку Енергодар СОС, і чат-бот з'явиться перед вами. Ну, а прямо зараз до теми і нашого гостя. Настю, слово тобі.
Ігорю, дякую. Я представлю нашого гостя. Це Андрій Яковлєв, юрист медійної ініціативи «За права людини». І нагадаю нашим слухачам і слухачкам про те, хто такі медійна ініціатива «За права людини». Це медійна команда, яка займається розслідуванням воєнних злочинів, вчинених у зв'язку з російською агресією в Україні, аналізує практики, які впроваджують військові Російської Федерації. І також медійна ініціатива «За права людини» адвокатує зміни у політиках урядів і суспільних практиках щодо забезпечення дотримання прав і свобод людини. Напрями, за якими працюють фахівці МІПЛ, це військовополонені, насильницькі зникнення, інші військові злочини Кремля і російська квазіправова система на окупованих територіях. Організацію заснували у вересні 2016 року журналістки Марія Томак і Ольга Решетилова. Отже, Андрій Яковлєв, юрист медійної ініціативи «За права людини» з нами. І у нас такий гучний, цікавий привід для розмови. Ми спробуємо підбити проміжні підсумки, якщо так можна висловитись, щодо подій минулого тижня, а вони не обмежуються тільки ордером на арешт Володимира Путіна і Марії Львової-Білової, які видали судді Міжнародного кримінального суду. А це також і великий звіт Організації Об'єднаних Націй, який з'явився до цього ордеру на арешт, яким вже встигли пообурюватись українські соцмережі, тому що ООН у цьому звіті не бачить ознак геноциду в діях Російської Федерації в Україні, які бачать, власне, українці, і не тільки українці. Про це ми також сьогодні будемо говорити. Пане Андрію, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте спробуємо почати нашу розмову з того, наскільки фундаментальними є події, які в сфері розслідування воєнних злочинів Кремля відбулись минулого тижня.
Ви почали з звіту Комісії з прав людини, тобто незалежна розслідувальська група, яка була у нас на містах, опитувала багато людей і зробила звіт. Після звіту вона зробила презентацію, і в результаті цієї презентації суспільство обурилось і почало обговорювати, що комісія не вбачає злочини геноциду. Я от трошки не погоджусь, чому. Ну, по-перше, якщо ви прочитаєте звіт, а він є перекладений українською мовою, він доступний, там взагалі про геноцид тільки одне слово в контексті того, що це один із міжнародних злочинів. Вони взагалі не давали оцінку, чи є там, чи є у нас склади злочину геноциду, чи немає. Вони навіть і не ставили собі питання це досліджувати. Вони перевіряли ситуацію на місцях, і тобто, як в полях, збирали докази і безпосередньо спілкувалися з очевидцями або жертвами воєнних злочинів, припустимо, воєнних злочинів, бо на воєнних злочинах все не обмежується. Власне, на мій погляд, злочини проти людяності, які можуть бути виявлені, або злочини геноцида, це є вже аналіз, контекстуальний аналіз всіх подій, не тільки на місці, а вже безпосереднє опрацювання цих фактів може нам дати можливість констатувати, чи є, припустимо, склади або злочини проти людяності, або злочину геноциду. Ну, тобто, різниця між ними, по великому рахунку, в тому, що якщо ми говоримо про злочини проти людяності, вони мають... Це воєнні злочини, які мають, я дуже спрощую, ознаки широкомасштабності, цілеспрямованості. Ну, а злочин геноциду – це злочин проти певних груп. І, на жаль, визначення, класичне визначення цього злочину настільки обмежене, що сам по собі той склад, який ми бачимо, його нібито складно довести, і тому він не такий очевидний. І питання не в тому, що вони не визнають, що у нас нема злочину геноциду, а питання в тому, що там злочини проти релігійних груп, проти етносів, проти національностей, расові. І нема такої ознаки, як політичне переслідування. Тобто, фактично, ми бачимо ситуацію, коли Росія, українці, які стають колаборанти, вона їх не переслідує. А це значить, виключається чи не виключається етнічна ознака злочину геноцида. Очевидно, що нам потрібно сприймати переслідування, яке є, як ознака тих, хто, скажімо так, асоціюється у росіян з політичною українською нацією.
Тобто... Да, Андрію, ви знаєте, народжується ще більше запитань. Тобто, ну, перше, що ми розуміємо, звіт, про який йде мова, тобто, команда, яка, скажімо, над ним працювала, не мала взагалі такого наміру досліджувати, а чи були злочини, да, геноциду в Україні з боку росіян, чи не були. Тобто, це не було взагалом метою звіту, правильно я зрозумів?
Ні, я не знаю, що було метою звіту, я лише бачу те, що там написано, аналізую, а питання, чи був геноцид, чи не був геноцид, це виникло на прес-конференції як особиста думка членів комісії. І то, якщо уважно почитати, я можу помилятися, ви поправте мене, вони сказали, що це потрібно перевіряти, ще є міжнародний кримінальний суд, і це, в принципі, підлягає подальшій кваліфікації. Вони навіть не виключили можливість геноциду.
Сказали. Я теж на це звернула увагу і на те, що в подальших перекручуваннях в соцмережах про те, що є опція дорозслідувати факт геноциду в Україні, про це не говорили в обговореннях.
Якщо дозволити, то воєнні злочини, вони можуть бути обосторонні, тому що воєнні злочини можуть або одна сторона збройного конфлікту, або інша. А от коли ми говоримо про геноцид, про агресію, це односторонні злочини, злочини проти людяності. І комісія, коли вона на місці збирає докази, їх потрібно оцінювати в сукупності, а вона лише на місці збирає. Очевидно, що їй складно зробити узагальнений аналіз, що це безпосередньо злочин геноциду. Для цього потрібно володіти великою сукупністю фактів. І межі, скажімо так, інструментарій, яких у них був, я думаю, не дозволяв це навіть зробити.
В такому випадку можна припустити, що якраз таки оцей аналіз всіх обставин в сукупності, ну, він може стати одним з майбутніх, скажімо, аналізів, звітів, да, якась майбутня робота, над якою можуть працювати або органи ООН, або, ну, скажімо, в кооперації з якимись неурядовими організаціями, які, власне, можуть надавати такі дані, надавати таку інформацію для того, щоб ця комісія могла зробити правильні висновки. І, да, наскільки я розумію.
Абсолютно коректно. Це є базою, фундаментом для подальших кваліфікацій.
Але дуже, дуже цікаво, ви сказали дуже цікаву річ про те, що, якщо я правильно почув, про те, що той факт, що росіяни на окупованих територіях не переслідують, не, скажімо, там тримають в полоні або не чинять якісь там звірства щодо українців, які стали колаборантами, Тобто, чи правильно я розумію, це дає підстави вважати, що, скажімо, злочини геноциду можуть бути недоведеними, бо тут же ж вони проти українців не чинять якихось воєнних злочинів проти тих, які пішли на співпрацю. Тобто не за етнічною ознакою тоді вони це роблять.
Я би так не сказав. По-перше, треба визнати, ну, взяти до уваги, що ми злочин геноциду порівнюємо з відправною точкою Холокосту. І, очевидно, світ змінився, і вже, не, я сподіваюся, не потрібно такі жахіття, щоб встановити злочин геноциду. Тобто стандарти мають бути вже більш жорсткішими, і сподіваюся, що людство змінюється. І, відповідно, ті поводження, які ми тут у нас бачимо, вони мають кваліфікуватись як широкомасштабні злочини. Тепер, відповідаючи на ваше безпосереднє питання, чи може так бути, що не доведено? Я вважаю, тут треба взяти на увагу наступне. Росіяни переслідують всіх, кого вони вважають приналежні до політичної української нації. За простою ознакою. Кому не подобається Росія, все вже є той українець, який підлягає переслідуванню. Там, де людина зустрічає або ждун, вона фактично або може бути колаборантом, або не може бути колаборантом, але вона, як правило, не є об'єктом переслідування. А всі ті, хто висловлює різними способами, татуюванням, словами своє неподобство, показує своє, то, що йому не подобається присутності Росії, зразу відноситься до політичної нації. Таких людей переслідують. От МІПУ спочатку представили, да, досліджує багато кейсів. Є велика кількість переміщених людей там з Київської області, і не було зрозуміло, за якими критеріями вони це роблять. А потім, мені здається, от я би так сказав, вони беруть всіх, кому не подобається Росія. А це приблизно те саме, що ж і німці робили. Вони ж переслідували євреїв не за те, що він поганий єврей, хороший, щось зробив відповідності до закону або супроти закону. Там лише одна ознака – єврей. Так і тут ознака – тобі не подобається Росія, я дуже спрощую, звісно, але так воно приблизно є. Значить, ти належиш до тих негативних українців, яких ми переслідуємо. І там різні кліше чіпляються. Тому я вважаю,
Так, я хотіла нагадати нашим слухачам і слухачкам, що з нами в ефірі Андрій Яковлєв, юрист медійної ініціативи «Права людини». І тут хочеться поставити таке питання про це в контексті доведення воєнних злочинів Кремля. Багато говорили після ордеру МКС на арешт Путіна і Марії Львової-Білової. Ми ще до ордера повернемось окремо, але от багато хто, говорячи про цей ордер і подальші наслідки, повертався до звіту ООН, визнання геноциду і всього цього, і говорив, що взагалі від історії про депортацію дітей можна далі розвивати історію з геноцидом. Наскільки ви погоджуєтеся з цією тезою і наскільки дозволяють це робити міжнародні правові механізми?
Так, я погоджуюсь з цією тезою. Я б хотів, щоб ви звернули увагу. І злочин геноциду, і злочини проти людяності, і воєнні злочини – всі це міжнародні злочини, як серйозніші злочини, які порушують світовий правопорядок. Воєнні злочини – це про серйозні порушення Женевських конвенцій, мета яких дуже проста – обмежити засоби і методи ведення війни. І відповідно, це як типу ексцидент, який стається під час ведення бойових дій. А от злочини проти людяності, геноцид – це цілеспрямоване широкомасштабне планування якоюсь людиною або групою людей. Тобто воєнний злочин – це може бути ексцес виконавці, а планування – це якось таки серйозне. І ми можемо взяти до уваги, яким чином велику кількість українців забирають, і не просто забирають, їх переміщують, для цього потрібно засоби, централізовано подаватись, і їх розміщують в тюрмі, щось типу як в колоніях, де їм звільняють місце під відділення тюрем ФСБ. Як можна це зробити, не плануючи цю діяльність? І якраз ми хочемо довести, що ця діяльність планується, це не є просто якась діяльність їхніх правоохоронних квазіорганів, які вважають, що щось порушено. Тут є системність. І от ознаки цієї системності ми бачимо і в справах по дітям. Ну ви бачите, да? От це якраз було придано уваги великої, коли спочатку руйнують міста Маріуполь, припустимо, обстрілюють його. Після цього, звичайно, виникають жертви, в тому рахунку і діти. Вони забирають дітей і при живих батьках усиновлюють. Як можна це зробити нецілеспрямовано? Це і є якраз таки те, що я вам говорю, широкомасштабність і системність. От і ми хочемо довести, що це не просто, припустимо, росіяни під час бойових дій там помиляються, а це цілеспрямовані акції широкомасштабні, оце саме головне. І якраз від цього ми виходимо не просто, як, наприклад, в Києві судили танкіста там Шишимаріна, а на високі посади, в тому рахунку на цивільних осіб, як Путін. Або інші особи, які причетні до цього планування, бо може бути велика кількість осіб, які причетні до цього планування. І нам це, ну, нам це більше цікаво. Тому я думаю, що ордер – це якраз показ того, що МУС розуміє, що є цивільні начальники, які планують акції, і у нього, відповідно, є виконавці. Поки що він взяв одне з верхніх ешелонів. Відповідно, він може нижче опускатися, бо це чиїмось руками все це робиться. Бо це руками якихось підлеглих робиться і так по ланцюжку. І весь цей ланцюжок причетний до вчинення злочинів, там, припустимо, воєнних, злочинів проти людності. Це вже пізніше, як будуть кваліфіковані вони. Я думаю, що МУС просто обережний. Він не може зразу сказати про щось таке серйозне. Він спочатку збирає докази, а потім скаже, ну ви ж бачите, це ж напрошується само собі, це ж не просто я вважаю. А я от проаналізував факти, воно вибігає з цього.
Андрій, от завдяки вашим поясненням мені стало зрозуміло, чому оці всі викрадення, масові викрадення дітей, да, і вся ця політика запроваджена Росією щодо українських дітей, чому саме цей злочин конкретно, да, став, ну скажімо, першою причиною, да, от видачі цього ордеру. Чому саме про це зговорили? Тому що у мене особисто якби складалося, ну зрозуміло, що це безперечний злочин, але є ще інші злочини, які воєнні злочини, які траплялися раніше, ніж була запроваджена ось ця політика викрадення дітей, да, їх, скажімо, перепрошивка, да, на патріотів Росії, те, що вони там намагаються робити, оця кампанія запущена щодо їх всиновлення там і так далі, і так далі. Були масові знищення, да, там цивільних на початку, на самому війни вони продовжуються, але тоді були просто безпрецедентні масштаби. Був Маріуполь, були інші якісь злочини. Тобто ви це пояснюєте тим, що значить ситуація з викраденням дітей, скажімо, виявилася найбільш простою, скажімо, для доведення її системності. Тобто по іншим видам злочинам ми також, в принципі, можемо, на ваш погляд, розраховувати чи ні, на якісь нові ордери, тобто просто до цього не дійшли руки, або, скажімо, доказова база більш складна і потребує якогось уточнення.
Я маю додати, саме так. Дивіться, наскільки я розумію, десь там на початку 2022 року вони видали указ за підписом Путіна, який дозволяє таке встановлення. Указ – це вже перша ознака. Це значить, вони там дозволили всіх українських дітей. Ну, треба перевіряти.
Це державна політика, цілеспрямована політика.
Так, державна політика. А потім він зустрічається з Біловою і прилюдно вихваляється цим. Це якраз таки говорить про те, що у нас є докази, що ця особа причетна, і ви правильно абсолютно сказали, це державна політика. І так само і решта. Все залежить від доказів. Ми можемо, сподіваючись на те, що ми добуваємо докази, його кваліфікувати. Власне, як ми з чого почали ці комісії, да, незалежне розслідування, вони спочатку про докази говорять, а системний аналіз потрібно брати і державну політику, взяти все в контекст. І вони ж не можуть тут на місці, перебуваючи в Україні, знати, що в Росії там, припустимо, які укази підписані. Або брати до уваги переміщення в певні тюрми, там, де наші люди сидять окремо. А геноцид ж без цього ми не можемо констатувати. Ну, тобто, правильно ви говорите, все йдеться по плану, доказова база. І розумієте, чому це все важливо? Тому що злочини проти людяності, ну, взагалі, міжнародні злочини – це злочини проти світового правопорядку. От всі країни, всі домовились, от якщо ми ведемо війни, ми робимо їх гуманними, наскільки це можливо. І ця гуманність визначається обмеження методами, засобами війни, їх вплив, меншого впливу на цивільних, на цивільні об'єкти, на тих, хто перестав, називається horse de combat, ти перестав воювати, внаслідок поранення або полонення. Все, вони вже не беруть участь в війні. Чому? Тому що війна призначена для послаблення ворога або захоплення. А ці всі явища, геноцид, не про отримання військових переваг, це якась інша політика. І от якраз таки це і є серйозним злочином, розумієте? Воєнні злочини – це ми в процесі воєнних дій, я хочу отримати владу, я тебе захоплюю, і я маю це робити ощадливо, я не роблю. А злочини проти людяності вже більш серйозні, або геноцид. Це говорить про те, що в мене ще інша мета є, крім просто захоплення.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Ми повертаємось у прямий ефір програми «Звільніть наших рідних». Будемо далі говорити з Андрієм Яковлєвим, юристом медійної ініціативи «За права людини». І ми вже встигли обговорити дуже вагомі події минулого тижня. Це звіт Організації Об'єднаних Націй про воєнні злочини Кремля в Україні і ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російської повноважної з прав дитини Марії Львової-Білової, які проголосили судді Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Пане Андрію, ми от ще не встигли зачепити тему наслідків цього ордеру. І тут багато хто зауважує, що окремо слід розглядати наслідки політичні, які є в цій темі, вони, очевидно, будуть, можливо, навіть більш помітними, ніж наслідки суто правові, тому що правові наслідки ми, можливо, не так швидко побачимо, як політичні.
Да, я тут би додав, коли ми перед перервою, я звернув увагу, що таке воєнні злочини. Це широкомасштабні злочини проти світового правопорядку. Це не просто так. Справа в тому, що за міжнародним гуманітарним правом кожна держава має розслідувати міжнародні злочини і притягати винних осіб до відповідальності. Це загальний обов'язок всіх націй, хто вважає себе частиною світового правопорядку. Це всі, хто члени ООН. Отже, коли Міжнародний кримінальний суд, як суд, який еволюційно вже був складений, ну не складений, а еволюційно створений був. Спочатку були ж трибунали, і постійно на кожну подію створювали з трибунала, а потім зробили цілеспрямований єдиний універсальний суд. І там велика кількість країн, там 124 підписали, ратифікували ці устави. Це значить, що всі ці країни зобов'язувати розслідувати воєнні злочини. І отже, політичні наслідки цього серйозні, що якщо раніше президентом Путін був просто президентом, а зараз він підозрюється, ще не значить, що він злочинець, однак щодо нього міжнародна юстиція кримінальна має питання, і йому спочатку треба виконати цей обов'язок, поспілкуватися з ним. А це значить, що вже всі країни, які себе поважають, не можуть вести себе з ним так, як раніше це було. А з цього і будуть політичні наслідки. Хочуть, що не хочуть. Ну і щоб там не говорили про імунітети президентів. Розумієте, ну посилатись на імунітет, коли йдеться про серйозний міжнародний злочин, це вже зловживання правом, я вважаю. Воно на цьому принципі і працює, що Міжнародний кримінальний суд, у нього всі імунітети зняти. Чому його перевага? Тому це буде серйозні мати політичні наслідки, які ми зараз не усвідомлюємо.
І пане Андрію, ну а на ваш погляд, от коли ну от в ідеалі, та як от в ідеалі працює зараз взагалі світова система, коли Путіна можуть посадити, тобто в будь-якій з найближчих спроб відвідати одну з 123 країн, які підписали Римський статут. І от була думка дуже цікава Віталія Портнікова стосовно того, що Путін обов'язково захоче принизити значить, світову систему, світовий порядок, показати його нікчемність. І він обов'язково з'їздить, наприклад, в Таджикистан, який ратифікував Римський статут. Там його, звичайно, що не затримують. І таким чином він просто витере ноги від весь цей світовий порядок. порядок і міжнародну систему безпеки, і покаже, хто тут, значить, головний. Як ви вважаєте, ну якби чи вірогідний такий сценарій, і що взагалі очікує країну, яка, наприклад, підписала Римський статут, в яку до такого ж там авторитарного правителя приїхав Путін, а він нічого не зробив для того, щоб виконати вимоги Міжнародного кримінального суду? Тобто, що в такому випадку, чи ця країна може втратити певні свої позиції, чи якими ризиками це взагалі може обернутися для такої країни, чи це взагалі можливо?
Да, ну, я думаю, що це можливо. Знаєте, міжнародна система права, вона базується на взаємності. Кожен поважає право і не буде його порушень. Це приблизно так само, як от товариство або домовленості. Як правило, якщо ми в колективі домовляємось, і ми стали колектив, ми всі домовленості завжди витримуємо. У нас же ж нема спеціальної людини, яка слідкує за нами, як примусової служби. Ми самі виконуємо наші домовленості, тому що ми поважаємо і виконуємо. Якщо хтось із нашого колективу не виконує домовленості, що з ньому відбувається? Він стає
збієм. Його виключають з колективу.
Відповідно, і такий самий тут процес. Звісно, він може наплювати, але це все одно, що хтось в колективі, скажімо так, бере і не поважає ці правила. Але це значить, він не інтегрується, він віддаляється. Ну, не так не можна. Йдеться не просто про якісь там маленькі злочини, невеличкі, оцінка, припустимо. Йдеться про серйозні міжнародні злочини, до речі, за якими нема давності. Взагалі нема давності. Тому, звісно, це все може бути, однак я не думаю, що це дасть йому перевагу або такої політичної живучості. Навіть ви можете помітити, от Сі поїхав до Путіна, поки що ми не чуємо, ну я не чув принаймні якихось коментарів, однак з чого вони почали? Вітаю вас, вас обрали, президент, вас обрали головою Китаю. Вітаю вас, у вас там скоро вибори. Це якраз, вони про це думають, це все серйозні речі. І навіть якщо він особисто не думає, я думаю, там багато людей, які про це будуть думати. Бо все ж таки у нього фізичне там віку, я думаю, ну все ж таки людина вже при віці. А Білова, припустимо, вона ще розраховує на якісь поїздки. Ну і ще багато людей, які можуть бути. Тому ігнорувати можна, але це буде, знаєте, таким... Я не знаю, як
тобто це ще дуже, дуже важливий такий знак для оточення Путіна, яке все-таки не планує завтра помирати, а планує якось жити, і ще бажано б з доступом до своєї там нерухомості в Європейському Союзі, до своїх якихось капіталів і до зв'язків взагалі з зовнішнім світом.
Ну, знаєте, на мій погляд, в суспільстві може бути неправильна поведінка когось. Однак, поки вона не оприлюднена, це дозволяє іншим там здоровкатись, там мати якісь відносини. А коли це оприлюднено і так, що від цього вже не відмиєшся, ну, без спростування, без надання відповіді, то, як правило, таку людину ігнорують.
І тому що вони виходить... Так. Виходить, що оцей ордер Міжнародного кримінального суду, це по суті, ну це крапка, по суті, да? І от якщо до цього були лише розмови про якусь там ізоляцію Росії, про невідворотність наслідків, мінних наслідків для Росії, то да, якщо Росія буде продовжувати цю політику, відповідно, якщо у Росії буде зберігатися той самий правитель, то зараз, по суті, доля всієї Росії, вона залежна, прив'язана лише до долі її правителя, і вона зможе якби припинити оце падіння в яму, в самоізоляцію, в руйнуванні економіки і всіх цих наслідків, лише коли вона ну якби відв'яжеться від долі свого правителя, да, тобто відмовиться від нього. І наскільки я розумію, от політичні саме наслідки, політичний вплив, він саме про те, щоб, скажімо, почалися певні процеси, да, скажімо, відсторонення Путіна від влади, і для того, щоб це було вигідно і суспільству в Росії, і міжнародна, і державам, які, скажімо, спостерігають і які бачать від цього свою вигоду.
Я думаю, що це щось таке, типу, знаєте, мітка того, що далі ми не можемо терпіти, це дуже серйозні порушення. констатація того, що палку перегнули ви, хлопці. Ну, далі так не можна. І це робить суд. Бачите, ніхто ж не заперечив, ніхто не засудив. Німеччина сказала, що ми будемо виконувати. Тобто ніхто не піддає сумніву, ну, крім росіян. Каддафі так само піддавав сумніви, лівійці так само піддавали сумніви. Однак це знак, я думаю, міжнародного права про те, що от є межі, є міжнародне право. Ну, до речі, це історично дуже цікаво, тому що в велику країну це вперше так відбувається. Бо самі по собі воєнні злочини, вони можуть вчинятись будь-якою країною. І вони можуть вчинятись абсолютно будь-якою країною, вони і вчиняються. А от коли ми говоримо про широкомасштабні явища, ну це вже більш серйозне. Я не чув, щоб іншу велику країну звинувачувались у таких от, ну, по велику країну. Бо ми знаємо, що і США звинувачував там, були там...
Велику ядерну країну.
Так, велику ядерну. Вже... Це дуже серйозний прецедент. Це вже планка самого міжнародного права. Уже нижче не можна опускатися. І я думаю, що це настільки серйозно, що політичні наслідки, може, навіть ми побачимо скоро, я не знаю. Однак мені здається, що... Я не чув, до речі, щоб з росіян, так от там всередині, як то кажуть, глибинний народ, вони щось, там, припустимо, заперечували, ну, крім пропагандистів.
Скажіть, будь ласка, як тоді, от уявимо ідеальний такий варіант, що... Найближчим часом, да, Путін там все-таки вирішив поїхати в якусь з країн, будучи в, да, де ратифікований Римський статут, будучи впевненим, що все буде добре, його затримують, ув'язнюють і розпочинається над ним суд. Що тоді відбувається? Ну, це ж тоді суд розпочинається на підставі саме оцього ордеру, тобто його арештовують на підставі ордеру, і суд починається на підставі оцих свідчень і оцих в сукупності доказів саме по злочину стосовно викрадення дітей. Але ж є багато інших злочинів, які, ну, ми знаємо за практикою, да, за практикою вони будуть розслідуватися ще роками. А як тоді, коли от вже якби схопили, да, Путіна, а насправді ще встановити повноту його вини не є можливим, бо ще багато років треба, щоб проаналізувати взагалі всі стоси інформації про воєнні злочини, вчинені росіянами за його вказівкою як президентом. Як тоді процес цей будується?
Ну, дивіться, все ж визначається в межах обвинувачення. Якщо пред'являється певне обвинувачення, розслідування буде в цьому обвинуваченні. Якщо буде заявлено нове обвинувачення, це вже новий епізод і нові підстави. Поки що ми не бачимо нових звинувачень, поки що обрали два. І відповідно по ньому там будуть розслідування вестись. Що буде, не обов'язково ж його там заарештують. До речі, не всіх Міжнародний кримінальний суд присуджував вирок. Когось він і оправдував, бо там теж є серйозні адвокати.
Одного лідера.
Да, бо там теж серйозні адвокати є. От ми спілкувалися, не знаю, Наталя Марчук, вона раніше приїжджала, вона, здається, в Копенгагені викладає. От виступають і кажуть, да, це все серйозні злочини, серйозні. А чого ви взяли, що мій клієнт має відношення до них? Ну, там, наприклад, такі. Тобто і потрібно готуватися і фіксувати докази так, щоб такі от ушлі адвокати не приходили і не розвалювали всю справу. Тому це все складний процес. Ми зараз тільки про початок його говоримо. Якщо те, що ви кажете, що буде, то я думаю, що в цей момент, коли його заарештують, у них там уже буде новий президент. А можливо, і це буде за згодою.
Андрію, я ще хочу запитати. От такий момент в цій справі з депортацією дітей, з якої ми почали цю розмову, можуть з'являтися нові підозрювання, окрім самого Путіна і Марії Львової-Білової. Правильно розумію?
Ну так, безпосередні виконавці можуть бути.
І вони теж будуть саме в справі, яку розглядає Міжнародний кримінальний суд, незважаючи на те, що ми там багато разів говорили про те, що є справи, які є в юрисдикції МКС, а є там менші військові злочини, які не є. І от незалежно від, скажімо так, рівня впливу і влади виконавців, вони всі можуть проходити в рамках саме цієї справи.
Да. От ви можете згадати відому таку справу, тоді ще не було Міжнародного кримінального суду, як Ізраїль Ейхмана викрав з Аргентини, да, здається, з Аргентини, і його 74-х роках. І він, до речі, був виконавцем. І він тоді казав, що я просто організовував транспорт, переміщував людей з точки А в точку Б, я просто надавав послуги транспортні. І все одно він був засуджений. Ну, тут ще питання до організації цього процесу, але це от реальний приклад, коли велика кількість років пройшло, і Ізраїль тоді свій суд зробив над ним. А зараз ми маємо вже міжнародний кримінальний суд, і ми можемо говорити, що це вже має ознаки більшої об'єктивності. Це приклад того, що і той, хто перевозив людей, він так само причетний до цього. І той, хто безпосередньо людей забирав на місцях, хто організовував встановлення. Я от думаю, що з батьками робити, да? Особливо, якщо багато час прийде, тобто батьками, які встановили.
Ну, тобто це... чи нестимуть вони відповідальність, маєте на увазі?
Чи нестимуть вони відповідальність, і взагалі морально, як цей процес буде відбуватися? Бо ми ж не можемо виключати, що діти можуть вже ж різні ситуації бути.
Вони можуть прив'язатися.
Да, вони можуть прив'язатися.
Або до них можуть добре ставитися, зрештою.
Або до них можуть зрештою. Це вже, я вважаю, індивідуальні речі. Ми говоримо про державну політику злочинну, а це вже індивідуальні речі, які там впливають на пом'якшення або на якусь іще кваліфікацію. Однак це не говорить про те, що злочин не вчинився. Тобто, що пізніше було жертвою, це вже друге питання.
Андрію, дуже дякую вам за ці роз'яснення. Це дуже важливо розуміти і обговорювати, але також дякую за те, що ми в програмі «Звільніть наших рідних» констатували те, що це дуже важливе, прецедентне для всіх наших справ про воєнні злочини росіян в Україні рішення. І ми будемо стежити, в тому числі і завдяки нашим ефірам, за ситуацією, говорити про це для людей, які нас слухають. Отже, нагадаю ще раз, що сьогодні ми спілкувалися з юристом Андрієм Яковлєвим. Андрій Яковлєв є юристом медійної ініціативи «За права людини», медійної громадської правозахисної організації, яка відстежує злочини Кремля в Україні, розповідає історії військовополонених, насильницьких зникнень і стежить за тим, як Російська Федерація вибудовує на окупованих територіях свою квазі-правову систему.
Андрію, я вам дуже дякую за цей чудовий, дуже цікавий ефір, дуже цікава вийшла розмова. Нашим слухачам, як завжди наприкінці, хочу нагадати саме слухачам Запорізької області, що для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, він називається «Енергодарсос». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області, хоча документувати можуть і люди, які виїхали з Запорізької області, якщо ви бачили воєнні злочини росіян, і якщо вам є що розказати, ви можете зробити це безпечно для себе. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодарсос» можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися на нас через соціальні мережі, або просто заходьте в Телеграм і в строку пошуку вбивайте «Енергодарсос», чат-бот з'явиться перед вами і розкаже, як правильно продати інформацію.
Будемо прощатися на сьогодні. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, для вас працювали я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Допомагали нам звукорежисерка Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.